พยายามกำหนดสติของเราไว้นะที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกพยายามมีสติซึ่งธรรมชาติของจิตมันก็จะนึกคิดปรุงแต่งไปสารพัดในอารมณ์ทั้งหลายที่เป็นอดีตในปรุงแต่งไปในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเมื่อเราจะมาตั้งสติให้อยู่ในปัจจุบันความเคยชินของจิตก็จะพาจิตเราปรุงแต่งไปถ้าเราไม่มาฝึกหัดปฏิบัติจิตจะสงบได้โดยยากต้องฝึกเหมือนก็ฝึกช้างก็ดีม้าก็ดีให้มาทำประโยชน์ได้จิตนี้ถ้าเราฝึกแล้วย่อมจะนำความสุขมาให้กับเราถ้าเราไม่ฝึกจิตก็จะเป็นไปตามอารมณ์อารมณ์ที่เข้ามานั้นน่ะจิตจะเข้าไปยึดถือมีตัวเราของเราอยู่เสมอเป็นเหตุให้ทุกข์นี้เกิดขึ้นนะหนุ่มบูชาจึงสอนว่าทุกข์มีเพราะยึดก็อุปาทานนั่นเองเป็นเหตุให้ทุกข์นั้นเกิดขึ้นเมื่อจิตมีอุปาทานในที่ไหนก็เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดที่นั่นอย่างเรามีวัตถุสิ่งของในบ้านของเราถ้าเราไม่ต้องการแล้วไม่ชอบใจไม่ต้องการสิ่งนั้นมันแตกไปก็รู้สึกธรรมดาอุปทานไม่มีเมื่อเราได้รถคันใหม่ๆมานั่นนะถ้ามีรอยขีดรอยข่วนแล้วก็เป็นทุกข์ขึ้นมานั่นแหละแต่รถมันเริ่มเก่าสภาพเก่าขึ้นมาแล้วนี่ถูกขีดถูกควรก็เราจะรู้สึกว่าธรรมดาเราปล่อยวางได้ละแต่เมื่อจิตของเรามีความยึดอยู่นั่นอะไรที่เกิดขึ้นมาทำให้รถเราเสียหายหรือวัตถุอย่างอื่นก็ตามเราก็เป็นทุกข์ขึ้นมาอาจารย์หลวงพ่อชาบอกว่าสิ่งเหล่านี้เราก็เป็นคนหามานะแต่มันก็เปลี่ยนแปลงไปแต่ใจเราเป็นทุกข์เราจะฉลาดหรือเราไม่ฉลาดเราจะโง่ก็เราก็พิจารณาว่าเราจะต้องฉลาดไม่ทำให้ทุกข์เกิดขึ้นมากับใจของเราได้นั่นการปฏิบัติสิ่งทั้งไปคือความปล่อยวางก็ไปถึงแก่นของธรรมะเราก็ฝึกจิตให้ยอมรับนับถือกฎของธรรมดาคือมีเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดานี่กฎธรรมชาติในความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทั้งโลกและก็ทั้งนามนี่ปัญญาจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องจิตตั้งมั่นที่จะตั้งมั่นได้ก็ต้องมาฝึกสติของเรานั้นให้อยู่ในปัจจุบันอย่างที่เรามานั่งนี้ก็รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกกำหนดสติเอาไว้ให้ดีก็คุมกายวาจาของเราให้เป็นปกติในศีลอันนี้เราก็จะพัฒนาจากปุถุชนเป็นกัลยาณชนแล้วคนเราเกิดขึ้นมาในโลกนี้มากมายก็เป็นปุถุชน ยังวุ่นวายไม่มีศีลไม่มีธรรมนั่นแหละกัลยาณชนก็ชนที่มีจิตใจที่มันงามขึ้นมาแล้วคือตัวใจนี่แหละไม่มีศีลไม่มีธรรมใจก็มืดลงไปเรื่อยถ้ามีศีลขึ้นมาใจมันก็สว่างขึ้นมามีความสว่างในตัวเองได้ถ้ากิเลสมันปกปิดเอาไว้ใจมันก็มืดไปถ้าเรามานั่งสมาธิจิตสงบบางครั้งจะรู้สึกมันสว่างขึ้นมารอบๆตัวเราก็คือใจนั่นเองไม่ได้ถูกในกิเลสครอบงำก็สว่างขึ้นมาเป็นพลังงานที่มีความสว่างในตัวเองได้ถ้าใจบริสุทธิ์ก็ยังมีรัศมีออกมาได้ท่านจะทำใจให้บริสุทธิ์ได้ก็มาฝึกหัดปฏิบัติพระพุทธเจ้าทรงค้นพบหนทางแล้วองค์พระประทีปแก้วก็สอนให้ดำเนินปฏิบัติตามนั้นเราก็ต้องฝึกก็ต้องพยายามทั้งฝึกทั้งหัดนั่งสมาธิในครั้งแรกก็คงนั่งกันไม่ได้นานเมื่อเราทำไปบ่อยๆเข้าแล้วก็นั่งได้นานขึ้นถึงเราจะมีภาระมีหน้าที่มากมายถึงเวลาแล้วเราก็มาสวดมนต์ซะก่อนแล้วก็นั่งสมาธิให้จิตสงบให้พยายามทำพยายามปฏิบัติทุกวันเพราะอะไรชีวิตนี้มันไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนเราต้องตายแน่ที่สุดของชีวิตนี้ก็คือความตายชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนถ้าเราภาวนาอย่างนี้จิตสงบได้สมาธิก็เกิดก็เห็นได้ว่าที่มันตายกันมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงคือจิตแยกจากกายได้ต้องเห็นชัดตอนนี้เราเข้าใจว่าเป็นอันเดียวกันเนี่ยจิตกับกายนี่เป็นอันเดียวกันเราลองมาถามจิตว่าเราบังคับในร่างกายนี้ได้ไหมเราไม่ต้องการความแก่ความเจ็บหรือความตายไม่ต้องการเลยจิตจะบังคับร่างกายนี้ให้เป็นไปตามความปรารถนาเราได้หรือเปล่าเขาก็ไม่เป็นอย่างนั้นมีเหตุมีปัจจัยเขาก็เกิดขึ้นหมดเหตุหมดปัจจัยเขาก็ดับไปเป็นธรรมดาอย่างนี้แต่เมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ไม่รู้เท่าทันก็อยากจะอยู่ในโลกนี้ตลอดไปก็ไม่ได้นะโลกนี้มันเป็นโลกที่เรามาอยู่อาศัยกันได้ชั่วคราวเท่านั้นเองไงไม่ใช่ของของเรานะเหมือนเรามีบ้านที่เราเช่าไม่ใช่บ้านเราตอนนี้เรากำลังหาบ้านที่แท้จริงที่จะให้ใจของเราไปอยู่ที่นั่นในเรือนกายนี่มันก็อาศัยชั่วคราวหรือบ้านที่บ้านอาศัยปัจจุบันนี้ก็ชั่วคราวเหมือนกันทั้งปู่ทั้งพังไปร่างกายมันแตกไปจิตก็อยู่ไม่ได้แล้วเราจะมาหาสร้างบ้านที่ใช้จิตของเราอยู่ได้นานๆก็คือธรรมะนะธรรมะใจที่มีธรรมะนั่นแหละเราจะอยู่ได้ในตัวของเราเองเบื้องต้นก็มีศีลธรรมต่อมาก็มีสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมจนเห็นว่ารูปนามเป็นความว่างนั่นใจเราจะอยู่กับความว่างได้เป็นความว่างที่นิจนิรันดร์ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดเป็นความสุขของจิตที่สมบูรณ์ที่สุด ันนี้หนทางที่จะไปถึงพระนิพพานอย่างนั้นก็สายเรามาปฏิบัติกันสร้างความดีนั่นแหละสร้างญาณทิพย์ให้เกิดขึ้นสร้างอริยมรรคญาณคือทานศีลภาวนานี่แหละนะหมั่นพยายามปฏิบัติสร้างคุณงามความดีของเราทุกวันทุกวันเพราะวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่องค์สมเด็จพระบรมครูก็ถามพระอานนท์พระอานนท์ก็ทูลแล้วก็ตอบพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าก็ระลึกถึงความตายวันละ7 ครั้งนั่นพระเจ้าถามว่าระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งพระอานนท์ซึ่งเป็นพระอุปถากพุทธอุปถากระลึกถึงความตายวันละ7 ครั้งแม้ว่าท่านจะมีธุรกิจมีธุระหน้าที่กิจการงานในการอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าแต่ในใจท่านก็เจริญพระกรรมฐานเพราะท่านเป็นพระโสดาบันแต่ที่ท่านได้บรรลุฌานนั้นเพราะว่าท่านต้องจำพระสูตรทั้งหลายให้ได้พอขอพรพระพุทธเจ้าไว้พ่อพระพุทธเจ้าไปเทศที่ไหนมาก็ตามท่านไม่ได้ตามเสด็จไปด้วยเพราะพระพุทธเจ้ากลับมาแล้วขอท่านได้เทศสอนท่านอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าต่อไปจะมีคนพูดก็ได้ว่าอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าพระเจ้าไปเทศที่นั่นที่นี่ทำไมไม่รู้จักพระพุทธเจ้าก็ให้พรพระนนท์ก็มีปัญญาสามารถจดจำธรรมเทศนาเป็นพระสูตรต่างๆได้ทั้งหมดที่เราได้ศึกษากันในพระไตรปิฎกพระสุตตานั้นน่ะคือพระสูตรธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้เทศที่ไหนนั่นน่ะพระนนท์จำได้หมดมีปัญญามากก็เลยยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แต่พระพุทธเจ้าก็พยากรณ์ไปแล้วว่าพระองค์ปรินิพพานไปแล้ว3 เดือนพระอานนท์ก็จะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็เป็นเช่นนั้นจริงๆเพราะว่าพุทธพยากรณ์นั้นเป็น1ไม่มี2เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสถามพระอานนท์อย่างนั้นพระอานนท์ก็ตอบว่าระลึกถึงความตายประมาณ7 ครั้งพระเจ้าค่ะพระเจ้าบอกอย่างน้อยเกินไปนะเพราะตถาคตนี้ระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกคือพระองค์มีสติตลอดเวลาไม่ประมาทงั้นพวกเราก็ต้องมาพยายามนึกถึงความตายขึ้นมาจะได้ตัดตัวโลภะโทสะโมหะที่แรงกล้าออกไปบางครั้งตัวโลภะโทสะโมหะมันเกิดขึ้นมาในใจมันกรรมฐานข้อใดก็เอาไม่อยู่สาวกขององค์สมเด็จพระบรมครูหลวงปู่ชาก็สอนให้ระลึกถึงความตายชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนก็สามารถละอารมณ์ที่มันรุนแรงได้ซึ่งต่อมาเคยปฏิบัติระลึกถึงความตายมานั้นติดต่อกันเป็นเวลาถึง5 ปีที่ทำมากๆนะมันระลึกถึงความตายก็สลดสังเวชเมื่อชีวิตคนเราเกิดขึ้นมาต้องพัดพากจากกันไปแม้องค์สมเด็จพระจอมไตรโลกนาถเป็นสัพพยุพุทธะองค์ก็ทรงราและกระดับขันปรินิพพานสาวกภาครสาวกทั้งหลายทั้ง2 รูปมีฤทธิ์มีปัญญาก็ทั้งนิพพานแล้วเราจะห้ามความตายได้ไหมพระวิญญาณมัจจุราชเข้ามาใกล้เราทุกขณะถ้ามีคนเป่าประกาศว่าในที่ทั้ง4มีภูเขาใหญ่บดขยี้สัตว์โลกมารอบด้าน เราจะรู้สึกยังไงไม่เจ็ดวันจะมาถึงเราเราจะเตรียมตัวพร้อมหรือยังแล้วความตายมันก็จะมาถึงเราเมื่อไหร่ก็ไม่แน่การพิจารณาอย่างนี้ไม่ใช่ให้จิตใจของเรามันหดหู่เมื่อเราพิจารณาน้อมจิตได้ถูกต้องจิตจะเบิกบานเข้าใจในความเป็นจริงแล้วก็จะวางอารมณ์ได้อย่างเช่นอุบาสกอุบาสิกาในพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลและในสมัยนี้ปองวางร่างกายได้สามารถต่อสู้กับความตายที่จะมาถึงได้ไม่หวั่นหวั่นเมื่อสังขารร่างกายมันเป็นทุกข์ขนาดนี้เป็นเรือนเก่าที่ค้ำค่ากำลังจะผุพังลงไม่สะทกสะท้านแต่ด้วยเวทนามากๆนี่แหละสำคัญต้องอาศัยยาเหมือนกันที่จะช่วยเหลือให้บรรเทาทุกขเวทนาลงไปได้เพราะสมาธิธรรมปัญญาธรรมสติธรรมยังไม่แก่กล้ามากพอจะต่อสู้กับเวทนาที่จะทำให้ร่างกายขันแตกหักแตกสลายแต่ใจยอมรับที่จะตายแล้วไม่ห่วงไม่กังวลอะไรเตรียมตัวไว้ได้ทุกอย่างนี่ก็เป็นผู้ที่ไม่ประมาทในสมัยพุทธกาลกรรมการบางทีมีพ่อค้าวานิชดำเนินธุรกิจร่ำรวยมากจากเมืองสู่เมืองทรัพย์สินก็มากขึ้นทวีคูณแต่มาเข้าข่ายพยานของพระพุทธเจ้าเห็นว่าพ่อค้าวานิชคนนี้ชีวิตจะต้องสิ้นลงภายในเจ็ดวันพระองค์ก็ทรงบอกอุบายให้พระอานนท์ทรงทราบเพื่อให้พระอานนท์นั้นได้ไปเตือนพ่อค้าวานิชว่าอย่าประมาทพระอานนท์ก็ไปตัดถามเรื่องสุขเรื่องทุกข์แล้วก็พูดเตือนสติไม่ให้เขาประมาทพ่อค้าวานิชนั้นก็คิดพิจารณาว่าพระคุณเจ้าพระอานนท์เป็นพระพุทธอุปถากมาสนทนาธรรมมาบอกอุบายวิธีแก่เรามาเตือนสติคงไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยคงจะเป็นเรื่องใหญ่มากชะลอชีวิตของเราจะอยู่ไม่ได้ไม่นานจึงเร่งเจริญพระกรรมฐานภาวนาในที่สุดมรรคก็สมังคีรวมตัวกันขึ้นมาตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารแล้วสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรมาสเข้าสู่พระโสดาบันบุคคลได้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราเราไม่มีในกายกายนี้ก็ไม่มีในเราด้วยนะเป็นขันเป็นรูปขันตัวเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันไม่ใช่เราเราไม่ได้ขันห้าขันห้านี้ไม่ใช่เราแล้วแยกกิจออกมาได้เห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วเป็นพระโสดาบันมันคงในพุทธศาสนาไม่ลังเลสงสัยนี่คือคุณความเมตตากรุณาของสมเด็จพระจอมไตรโลกนาถที่มีต่อสัตว์โลกทั้งหลายพระองค์จึงได้แสดงอุบายให้พระอานนท์นั้นได้ไปบอกกับอุบาสกคราวนี้พวกเราเกิดขึ้นมาในยุคนี้เราก็ต้องเตือนสติของเราเองเพราะไม่รู้เมื่อไหร่เหมือนกันว่าชีวิตมันจะดับลงไปเราต้องพิจารณาเอาไว้เราไม่ประมาทถ้ายังลืมตามาได้อยู่ในวันรุ่งขึ้นเราก็จะสร้างความดีสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้มีทานมีศีลมีการภาวนามีการเจริญสติเราก็ไม่ประมาทมีศีล5เป็นปกติเอาไว้ก่อนเพื่อป้องกันแม่จิตของเรานั้นตกต่ำไปสู่อบายภูมิอบายภูมิคือภูมิที่ไม่สบายมันก็จะเกิดขึ้นที่จิตใจของเรานี่ซะก่อนไม่ได้เกิดขึ้นที่ไหนคือใจของเราที่ไม่สบายนี่แหละนั่นก็เป็นอบายภูมิได้ใจที่สบายนั้นก็เป็นมนุษย์ภูมิเทวภูมิเราก็ดูศึกษาในจิตของเราเหมือนหลวงพ่อชาท่านไป หนูมดดำมดแดงมากัดกันนั่นท่านก็ไปเชียร์เชียร์มดแดงบ้างเชียร์มดดำบ้างหลวงปู่กินรีซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงปู่ชาบริสุทธิ์ของหลวงปู่มันมายืนอยู่ด้านหลังก็บอกว่าเอ้าตกนรกแล้วเอาขึ้นสวรรค์แล้วแล้วท่านก็เดินหลีกไปท่านไม่สอนมากสอนแค่สั้นๆหลวงปู่ชาก็ไปจับคำสอนของท่านเอ๊ครูบาอาจารย์บอกว่าขึ้นนรกลงตกนรกขึ้นสวรรค์มันเป็นยังไงเนาะทำไมมันขึ้นสวรรค์ได้ง่ายๆตกนรกได้ง่ายเหลือเกินก็เข้าใจว่าโอ้มาเรื่องของจิตมันของจิตใจมันเป็นที่จิตใจนี้จิตใจของเรามารับรู้อารมณ์อะไรแล้วมีอารมณ์แล้วก็มันไหวต้องระมัดระวังใจของเราเมื่อเราระมัดระวังใจของร่างเราได้แล้วก็จะพ้นจากบ่วงของมันได้วิเยจิตตังปรเมสันติโมคันติมานพันธนาเราก็จะพ้นจากบ่วงที่ร้อยรัดผูกมัดใจของเราได้ก็คือกิเลสมานในใจนั่นเองเราก็มาฝึกมาหัดมาปฏิบัติในวันโอกาสที่เรามีในวันหยุดที่เราตั้งใจทุกวันอาทิตย์เราก็จะมาฝึกหัดปฏิบัตินั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนามีโอกาสก็ได้ฟังธรรมะนำไปพิจารณาเพิ่มเติมเสริมสติของเราให้มันแก่กล้าขึ้นดีขึ้นที่จะรักษาใจเจรนายใจของเราให้บริสุทธิ์ผ่องใสก็จะนำความสุขมาให้กับใจของเราเจริญพร